Салам. Әлбетті, мен оны бағышлаян. Йөне, башта ол келіп менден үзір сорамағы керек. Нәм үчін енді мен бірінші қадамы ташламалы, дейді аял. Еркек болса, мен үзір соран болардым. Йөне, оның оңыны бармаға батырны білем оқ, дейді. Шол вақты ченлі, біз бағышлайшы өкілян кіші дүшінчесіннен көріп чықтық. Егер яхшы арагатнашклары кайтадан долу дикелтмекчи болсак, багышлайыш бу энтек ишин ярысыдыгыны унутмаслыгымыз керек. Иш ахырына етмеги үчүн өкөлөтөн адам тобо етмеги керек болар. Багышлайыш билен тобо биллеликти жарашыга алып келер. Багышлайыш бу өкөнү тез жүрөктөн багышлайыш. Етирлен зелелин орнуну капламак хакындагы һәр хилли давадан кечмек. Өйкі кинені бүтінлей яттан чықармақ деймектір. Тобы етмек бұ, үзір сорамақ, зелелінің орнаны қапламақ, бұндан соң өзіні айыптар бе ұятлы дұймаслықтыр. Тобы етмек хем кәвақт бағышлайыш ялы қиын кечер. Бүгідіш хем аса юашлық білен амалы ашыяр. Тобы етмек дұйғылары көшештіріяр. Айыптарлық бе ұят дұйғысыны та өйкі кине бе, Игренч дуюсу ялы ичини якыяр. Кәбір кишилер айыпыны якшырыярлар ве өзлерін айыпсыз едіп көргезерлер. Башкалар болса терсіні айыпыны арттырып иберерлер ве мүнгезек пышман болып өз яғыны өзлері коуриярлар. Тоба етмек, өкелен кишинің дуйғыларыны дүшінмек деймектір. Болып кечен бір яғдайы дүрлі адамлар дүрліче кабыл едерлер. Тобы етмек, башка адама дегішлі хормет ве сөйгі талап едияр. Нәмі, ол дегішмені дүшінмеямы? Нәмі, ол аз ахаметлі зат үчін шейлі ғахарыны кетіряр. Ялы, геплер білен өз айпыны, шол яғдайда ахаметсіз яда дегішме зат ялы көргізмеге чалышып, азар көріні кемсітияр. Белгі ачық, әзізім. Мен чындан хем сеннен узур сорамагым керек. Мен сеннен шүхе эдиптим. Шүхелерим орунсуз болганына хәзер инаньян. Габананым үчүн мени багышлахайш деп икрар болганы макулдур. Кэ вакыт киши узур сорамак шеклинде өз газап ве танкыйтыны уссалык менен айтып алмагы мүмкин. Йөне, бу усулун өзүндө дегишли хоплу тараплары бар. Тоба еден вақты нәйілі дәрежеді ачық болмақлық яғдайы бағылы дейін қады амал етмек керек. Ағыр ве көдік баштан кечінмелері дашара чыққармаслығыңыз керек. Меселен, оғырлығын менсеш кәбір херекетлер көп яғдайларда айыпсыз кішілері шүпке астына қойыр. Ве бұның ялы вақты адалат юзе чықмағы үчін ачық кеплемек зәрір. Айыпыңызы икрар болмастан, Өң сіз терезінің кәсісінің бір тарапына айыптарлық дұйғысындан халас болмақ еңілігіне, екінші тарапына болса, яқынларыңызға етірмегіңіз мүмкін болан азапы қойып көрін. Шоннан бір қарара келін. Кіші шопсызлығы ве еден хаталарына ислән вақтында Құдайың өңінде икрар болмағы мүмкін. Ең оғысы тоба етмегі ибадаттан башламақ мақул. Біз бұйсанжанлық дұйғыларымыз бір четі иғынаштырып қойып, рехімділ ве мәхрибан өрен ұзақ сабырлы ве мерхеметлі айпларымызды середіп бізе доланышық етмеян, гүнелерімізі көре бізе жоғап бермеян Құдайын қаршысына келмегіміз керек. Құдай білен яраш балансын оның ярдамына даянын. Яраданның өзі сізі бағышлаш, Білен, ярашып алмағыңыз үчін ең ақыл, йолы көргізер.